Hei og velkommen til Double Jump episode nummer 94. Ja, du hører riktig, jeg back in the leader seat, det heter? Kan man si det? Jeg føler kanskje jeg underbygger min egen lederevne her ved å bli usikker med en gang.
Jeg vil si du undergraver den, men kall det
noe. Undergraver, ja. Det ser du. Litt rusten skal man få lov til å være når man ikke har sittet og pratet med så veldig mange andre enn kona si for et par uker.
Jeg tror kanskje det heter det driver seat.
Da blir man jo pratet til og ikke pratet med.
Og er vi en sånn podcast nå? Det sånn, der man folk henger ut for å disse sine bedre halvdeler. Ja,
det er sånn grettene middelaldrende menn klager sin nød.
Ja, det er godt å ha deg tilbake, Gjøran.
Neida. Jo, takk for det. Jeg håper ikke kona velger å høre på akkurat denne episoden. Neida. Det er godt å være tilbake igjen. Hei, Marius Fjørmo, du er her, du?
Hei, ja, jeg er jo det. Hva skal jeg la oss være, liksom?
Og hei til deg. Nei, det er et godt spørsmål. Håvard Rudd, du er på plass, du?
Ja da, jeg prøver jo å være det da, hver tirsdag kveld.
Det er ikke gærlig, bare det.
Jeg har til og med det lagt inn i Google-kalenderen.
Oi, yes.
Altså, tirsdag kveld er det innspilling.
Det er ganske smart, det. Nå har jeg liksom greid å opparbeide meg den rutinen at jeg husker stort sett at det er tirsdag kveld, men det er ikke alltid jeg er klar over at det er tirsdag.
Nei, det er veldig fint når noen på morgenen skriver på Facebook, er alle klare til kveld, eller? Det er veldig greit.
Ikke sant?
Det er, ja, å lære seg ukedagene er jo et greit sted å begynne.
Ja.
Sånn det, generelt i livet.
Kanskje jeg skal gjøre det. Jeg har kalender-app på jobb og alt mulig, så jeg trenger jo ikke å tenke på noe. Jeg får jo beskjed om hvor jeg skal være til enhver tid. Så da er det jo liksom å begynne å tenke selv. Det vil jeg helst ha meg fra, Bett. Det er derfor jeg har apper.
Det er helt sant.
Men ja. Ja, hvordan er det med gjengen?
Jo, høsten har kommet, og nå gjør det ikke noe annet enn å pøsregne. Så det er jo en god tid for å sitte inn og spille dataspill da. Altså, ikke for å prøve å lure noen, jeg sitter alltid inne og spiller dataspill, men jeg er litt bedre, jeg får ikke dårlig, hva heter det for noe?
Samvittighet.
Ja, yes, guilt. Jeg får ikke dårlig samvittighet av å sitte inne.
Føler ikke det der sosiale presset om å være ute hele tiden, og sosial med andre og sånn?
Ja, det er sånn samfunnsforventning om at du skal være ute i sola og sånt, det er veldig slitsomt, så...
Veldig slitsomt.
Ja, det er det.
Ja. Jeg er faktisk enig, det kan være litt slitsomt i tider.
Det er tyngende.
Prate med andre mennesker. Det er noe dritt. Skulle helst ha sluppet, men sånn er det.
Det får holde for en halvannen time hver tirsdag kveld, synes jeg.
Ja, det er mer... Altså, noen sånne korte emotes i Destiny 2 der man danser eller peker, det... Få meg gjennom uka på en veldig fin måte.
Et sånn emote-hjul som jeg har i Overwatch, det skulle jeg gjerne hatt i virkelig også. Fire ting å si, og noen sånne klistermerker kanskje en gang der og sånn.
Jeg skulle gjerne litt å sette deg ta den der rumpe-emoten til Tracer, Håvard. Det hadde vært et syn.
Ja, det skal bli neste korsvei.
Ved neste korsvei, da skal jeg filme og skal jeg legge ut på Instagram-kontoen vår.
Jeg hadde en game på Overwatch her forleden, hvor jeg spilte mot en fyr som spilte Lucio, og han spammet den der lyden, som jeg husker ikke hva han sier, men det er en sånn Lucio, hele tiden. Hele tiden, bare den lyden om og om og om igjen. Gud bedre, jeg hater den mannen.
Da trivdes du sikkert veldig godt i Lucio-ball da, i Understorming Games.
Jeg liker ikke Lucio-ball. Men jeg har i utgangspunktet ikke noe imot Lucio. Jeg har noe imot folk som bare spammer en sånn voice line om og om igjen hele tiden gjennom hele kampen.
Yeah. Skammer seg. Why are you so angry?
Men jeg har lært at det går an å slippe å høre det. Så det var veldig greit.
Ja, det var fint.
Ja,
hvis du tar, jeg tok i hvert fall Squelch chat og block på han fyren, da hørte jeg det ikke lenger. Så det var veldig greit.
Så bra. Ja... Skal vi hoppe rett på spilldelen av podcasten, eller? Hva tenker dere?
Ja, uortodox, men ok.
Det er ikke så ofte vi gjør det her, men vi kan jo prøve det for en gang skyld.
Ikke snakke om noe mat eller sjokolade eller noe først.
Dette begynner å høres ut som en av mine sånn dates, det, når jeg drev på med sånt. Skal vi bare hoppe rett til spillbiten, eller? Mm.
Jo, vet du hva? Aller først,
har du nummer, så skal jeg...
Gi en liten shout-out til vår tidligere Double Jump-medlem Jens Erik Våler, som har sluppet en ny podcast i dag.
Ja, stemmer. Rollespill.
Rollespill, der sitter han sammen med Andreas
Hatsel Oppsik.
Ja, og Herman Lilleng. Stemmer det?
Ja, ikke, ikke Ida... Også med på den.
Og Ida.
Ida Joint.
Ida Joint fra Rad Crew. De spiller rollespill i Rollespill-podcasten. Og jeg rakk å høre gjennom første episoden på løpetur i dag. Og den var morsomt. Så grattis med det, Jens-Erik.
Ikke så lange episoder, skjønner jeg.
Kan anbefales. Jeg spiller rollespill med Andreas, som er Game Master der. Nå, og han er veldig flink. Vi spilte senest denne uka. Det var veldig bra.
Så kult. Mm.
Skal vi også si at grunnen til at Jonas ikke er her i dag, er at han har bursdag.
Labbetus har bursdag.
Gratulerer med dagen, Jonas.
Han hadde fått streng beskjed om å holde av kvelden av sin samboer.
Ja. Han fikk kake til
frokost. Vet du hva det betyr?
Ok.
Det, jeg fikk du den.
Vi har tema for denne episoden, rett og slett.
Ja, ikke sant.
Kjæringer.
Kjæringer,
det
altså.
Er, uff. Ja.
Kvinnfolk og toplaske.
Hva skulle man gjort uten?
Høggeren i Vaselina Bilopphøggers stil.
Kos deg med bursdag, Jonas. Det er fravær under tvil, men greit nok. Så han har gjort et manns arbeid i Mario Rabbids i dag, vet jeg. Så da får han vel være unnskyld.
Gjøre en manns arbeid i løpet av kvelden, tenker jeg.
Nei. Vel,
vi er egentlig,
prøvde å få deg til å stoppe igjen.
Vi er egentlig ikke en sånn podcast.
Bare i dag. Ja, jeg har spilt Cuphead, jeg.
Det spillet, ja, som vi har ventet på i 6 år, som ser ut som en gammel Mickey Mouse-tegnefilm.
Det er helt riktig. Det ser ut som en tegnefilm som kommer til livs på TV-skjermen din fra 1930-tallet, cirka.
Det ser så pent ut,
omtrent, da. Det er så pent, også. Det er akkurat så pent og gjennomført gjennom hele spillet som det man liksom kan håpe på. Den visuelle stilen drar det liksom helt ut. Så det er De greier å liksom krydre på med nye og morsomme ting gjennom alle de verdenene som er i spillet. Så det er skikkelig kult.
Det er et klassisk plattformspill, egentlig?
Nei, jeg vet ikke helt om man kan si det. Det er det er mer et sånt boss-rush-spill,
ja.
Mer enn det er plattformspill, egentlig. Du har, for de som ikke vet sånn da, så er du styrer en liten figur som har en kopp som et hode, derav Cuphead. Han heter Cuphead.
Okay,
han bommer på et eller annet kasino-veddemål og står da i gjeld til djevelen og må samle inn penger for denne kasino-djevel. Samle inn penger for folk som skylder det. Og det gjør du da i sånne boss-fighter, ikke sant? Da går du inn i et brett, og hele det ene brettet er bare boss-fighten. Det er ikke noe mer enn det.
Vi har alle vært der.
Vi har alle vært der, ja. Solgt sjela til djevelen, liksom.
Ja.
Må ta noen knær for å samle inn penger. Sånn er det. Sånn er livet. Og det er ganske... Altså, det har jo fått et rykte på seg for å være fryktelig, fryktelig vanskelig. Og det kan det vel også tidvis være, men jeg synes de har greid å... jeg synes jeg har greid å gjøre det litt, litt og litt vanskeligere, sånn at man på en måte så lærer du spillet litt å kjenne før du liksom er der, så jeg synes ikke det var noen sånne ekstreme hopp i vanskelighetsgrad, selv om det var noen av de bossfightene som var vanskeligere enn andre og sånn, selvfølgelig. Noen gikk på veldig få forsøk, og andre brukte jeg sikkert 30 forsøk på.
Det høres utilgivelig ut.
Ja, det er det. Det er utilgivelig i form av at du kan ikke bli truffet mer enn 3 ganger hvis, før du dør. Og for å bare kile litt ekstra på den der masochistiske delen, i hvert fall meg, så får du en sånn poengsum når du gjør ferdig et brett, og hvis du da har alle 3 livene dine, så får du mer, en bedre poengsum da, ikke sant? Så med en gang man mister et hjerte, så prøver man jo da på nytt, fordi du helst vil beholde de hjertene så lenge som mulig, og helst til hele bossfighten er ferdig. Og det er ikke alltid like lett. Så jeg vil ikke si at spillet nødvendigvis er så veldig vanskelig å runde. Altså ja, det er vanskelig, men det er ikke dritvanskelig å få det til å runde. Men hvis du liksom er litt sånn som meg, som helst vil ha, for det er sånn A, B, C, D-score,
S pluss på alt.
Ja, ikke sant? Vi helst har S pluss på alt. Det ga jeg opp ganske tidlig. Men jeg tenkte jeg må i hvert fall ikke, jeg må i hvert fall ikke ligge noe dårligere enn B. Og det har jeg på en måte, den har jeg holdt nesten hele veien, med noen få unntak. Så da gjør man jo spillet egentlig vanskeligere for seg selv enn det man trenger da. Men det er jo litt av mora med det, er å liksom hele tiden prøve å pushe det, gjøre brettene litt fortere, eller prøve å, du har en 3-4 forskjellige sånne kriterier som du liksom telles opp etter, det er tid og antall hjerter du har igjen, hvor mange sånne parry angrep man kan gjøre, altså du kan hoppe og slå tilbake en viss type elementer i hvert brett som er farget på en annen måte. Det må du gjøre 3 ganger for å få krysset den. Så det er liksom, det er et sånt jag etter å greie det hele tiden som gjør at det blir mye vanskeligere. Men det er gøy, og så er det fryktelig frustrerende når man står fast, fordi det blir en sånn, jeg har i hvert fall en tendens til å havne i en sånn veldig ond sirkel der man liksom er sånn tålig rolig, kanskje 10 minutter før det begynner å bli litt sånn, kjenner at du begynner å bli litt sånn anspent i hendene, holder kanskje litt hardere på kontrollen enn det du trenger, og så begynner det å bli litt sånn klam, så du må liksom tørke hendene på buksa mellom hvert forsøk, og så kommer du jo aldri lenger fordi du blir mer og mer grinte.
Kjenner meg, ja.
Høres kjent ut.
Og da er det kanskje, ja, ja, det er, det er fryktelig irriterende innimellom, og så er det så usannsynlig deilig når man da kommer gjennom på sånn flawless run og bare får til alt og nailer bossen på første, ikke første forsøk, men uten at det går noe gærlig, og får en S pluss eller en A. Det er superdig. Og så er jo ikke, de brettene er, jeg vet ikke, mellom halvannet og 3 minutter kanskje, cirka. Jeg husker ikke hvor langt det lengste var, men sånn pluss minus 1,5 til 2 minutter tar det. Og det er jo ikke veldig lenge for hvert brett, så hvis du, jeg så vel nå, det var vel det vi pratet om så vidt før sendingen, at det var en som hadde fullført hele spillet på, hva det var da, 27 minutter eller noe sånt?
Ja, noen og 30.
Noen og 30 var det, ja. Så hvis man bare blåser gjennom sånn, så er det jo ikke et veldig stort spill. Nå brukte vel jeg, jeg tror jeg brukte cirka 10 timer. Døde 300 og hva var det? 320 et eller annet ganger, tror jeg døde. Det må jeg sjekke etterpå, faktisk.
Tar det lang tid etter du har dødd og liksom kastet seg rett inn igjen?
Nei, det tar et sekund eller to, kanskje.
Ja, ja. For det virker som om det, når nivået ligger der, så bør, at du dør såpass mange ganger, da bør det være rimelig ikke rett inn, altså.
Det er ganske rett inn, og det er ikke veldig mye lastetider i spillet. Det er, for du har en sånn, en litt sånn oververden, et sånn kart, der man går fra ene bossen til andre, eller til, i tillegg til de, det kan jeg jo si da, i tillegg til de bossfightene, så er det noen plattformbrett innimellom, der man kan samle mynter som du igjen bruker til å kjøpe nye typer våpen eller andre oppgraderinger, og du kan liksom utstyre deg med litt forskjellige ting, altså du får forskjellige måter å skyte på, eller du kan være, ikke ta skade når du dodger, litt sånne ting da. Men hvor var det? Jo, når du er i denne oververden og går inn i et brett, så tar det, jeg vet ikke, mellom 5 og 10 sekunder kanskje å laste inn det brettet. Og dør du, så tar det et sekund eller to og begynner på nytt. Og det gjør du mange ganger. Mange, mange ganger. Det er jo derfor, altså 320, det lyver egentlig litt, for jeg har startet veldig mange brett på nytt hvis jeg liksom mister et hjerte veldig fort, og jeg vet at her er det mye igjen, så det er ikke noe å miste det hjertet nå, er liksom ikke noe poeng. Da kan du bare ta en sånn retry, og det telles ikke som en død, så da jeg tipper man kan gange det greiene der et par ganger opp i hvert fall, i forhold til hvor mange ganger jeg liksom startet på nytt. Men det går veldig, veldig fort, og det er jo helt essensielt i et sånt spill, hvor det liksom hele spillet dreier seg om å prøve igjen og prøve igjen og prøve igjen, til du liksom husker mønstret til bossen, du husker hvilke fiender som kommer hvor, og til slutt så går mye bare på muskelminnet til slutt.
Gøy, dette høres ut som min Cuphead med te. Skal man si noe om hva slags egenskaper har man?
Altså du skyter jo forskjellige typer skudd, og det kan du jo velge litt selv. Og så kan du velge, veksle mellom to forskjellige, så du har jeg hadde en sånn litt long range våpen som gjorde helt ok å skade med, og så har jeg en som gjør mer skade, men da måtte jeg være tettere på, som hadde en sånn spread på seg, så skyter du tre kuler, en rett fram og en opp og en ned da, på en måte.
Ja.
Og så kan du veksle fritt mellom de to. Når du treffer fiender eller en boss da, så samler du opp en sånn type super. Det er et du kan ha 5 sånne kort der du liksom får opp da, og så bruker du et kort for å bruke den superen, og da får du et kraftigere angrep da, som gjør mer skade bare. Og så har du en sånn unnamanøver, en dodge. Der valgte jeg å kjøpe en sånn perk som gjør at du ikke tar skade, altså at du blinker mer eller mindre da, og hopper gjennom fiender. Hvordan noen skal greie å fullføre det spillet uten å bruke den, det skjønner ikke jeg helt. Det var ekstremt nyttig i hvert fall. Og så kan du kan bytte litt på den superen du har. Men det er egentlig det. Hoppe unna og skyte i. Du kan liksom stå rolig med figuren din og skyte i 8 forskjellige retninger da. Så er det hopping. Ja. Det er vel stort sett det du har av evner.
Double jumping?
Nei.
Åh.
Ikke som jeg har fått med meg, det må det være en eller annen sånn perk jeg ikke har kjøpt et sted i så fall. Mm. Men dessverre, ikke noe double jump, det er vi veldig glad i her hos oss.
Missed opportunity.
Det er det, det vi lever av her hos oss. Eller lever for.
Lever for. Nei, ja, det er veldig lite spill sånn å lære seg, men det er jo fryktelig vanskelig da. Du har veldig liten feilmargin på ting, og det er de tre livene dine går veldig, veldig fort. Men det er ikke så altså, hvis du har spilt litt plattformfilm før da, så kommer du da liksom greit igjennom. Det spørs bare hvor du legger lista i forhold til om det er ok å bare greie det, eller om du skal greie det med gode poengsummer da, eller gode sånne scores på slutten av hvert brett. Men det er det var 9-10 timer med mer eller mindre sånn boss-rush, og jeg synes ikke det var noen av de som var kjedelige. Jeg synes det var god variasjon, og det ble liksom ikke det var ingen steder underveis der jeg tenkte at, åh, hadde enda en som er sånn, liksom. Jeg synes de har imponerende god variasjon i hvordan de løser bossfightene, hvordan de kaster utfordringer mot deg, og hva som er vanskelig i de forskjellige fightene. Da. Mm-hmm. Det ene så er det, liksom, er det kanskje mer fokus på unna manøver og masse ting som skjer på skjermen, mens det andre så må du dukke unna to eller tre kraftige angrep som du må liksom lære deg mønstre på, eller... De gjør det der på en veldig god måte, synes jeg. For det er jo... Nå vet ikke jeg hvor mange bosser det er, ja. Men det er 20-25 eller noe sånt, kanskje. Og så er det... Det er fryktelig kult å se på. Det er fryktelig kul stil, og de har veldig... Alle bossene er veldig særegne. Det er liksom ingen som ligner på hverandre. Og det sammen med liksom musikk og... Sånn gjør at det var, liksom, det var morsomt, men slitsomt. Jeg tror ikke jeg hadde greid å spille 9-10 timer med det spillet i strekk. Det hadde ikke gått.
Nei. Hvordan er musikken i spillet?
Jeg synes musikken passer veldig godt i stilen. Altså, det er jo en sånn... Ikke jeg er veldig, veldig kjent med 30-talls musikk sånn sett, men det er den musikken jeg ser for meg at de hadde da, som passer liksom godt overens med det, med liksom blåseinstrument og sånne ting. Det glir veldig godt sammen.
Kult.
Ja, men jeg synes, og jeg vet ikke om det er kanskje, jeg vet ikke om det kanskje er den stilen på spillet, eller om det er at det er, altså det er ikke et spill man sitter og slapper av med. Det er jo ganske intenst, du må liksom følge med hele tiden, eller om det er kombinasjonen av ting. Men jeg tok oftere pauser i det spillet her enn jeg gjør i veldig mange andre spill. Det var sjelden jeg satt liksom lenger enn en halvtime i strekk og prøvde uten å ta en pause, for da begynte jeg liksom å bli litt sånn litt sløv, litt sliten i huet. For det skjer veldig mye på skjermen hele tiden, og du har den der flimringa, sånn, jeg vet ikke hva det heter, en gammel film flimring på skjermen.
Ja.
Ja, flimring er vel sikkert et godt ord.
Ja, tror du ikke det?
Jo, jeg vil si det.
Men du har liksom den, og du har masse farger, du har masse elementer på skjermen, og du følger veldig intenst med, så jeg ble fort sliten, så... Så, i hvert fall for min del, så var det et sånn spill en halvtime, ta en pause, spill en halvtime, ta en pause, type spill. Så jeg vet ikke. Det kan hende folk som er bedre i plattformspill greier å slappe av litt mer med det enn det jeg gjør. Men det var litt som det eneste som jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det er et minus, men det var ikke... Ja, det ble ikke veldig lange spilløkter av gangen da. Mhm. Men det er Cuphead er akkurat det ser ut som det skal være, egentlig, i form av fra trailere og gameplay og sånt. Det er, jeg fikk akkurat det jeg regnet med at det skulle være.
Kult.
Kult. Ja. Hvor får man kjøpt dette spillet? Får man kjøpt i Steam, for eksempel?
Er det ikke Xbox og... Har det kommet på PC?
Ikke jeg som har spilt det.
Nei, jeg har spilt det på Xbox i hvert fall. Jo da,
det er på Steam. Det er på Steam også.
Ja, jeg var litt usikker på om det hadde kommet eller ikke.
Det her, overwhelmingly positive reviews. 97% av 5200 user reviews are positive.
Ja. Anmeldelsen min burde vel også strengt tatt være ute når denne podcasten lyttes på av lytterne, så... Det går an å lese mer der.
Checkutgamer.no der, altså.
Checkutgamer.no der. Men det er et veldig kult spill, men det er akkurat det du ser, det er det du får. Så hvis du, skjønner, hvis du vet med en gang at et sånt plattformspill er ikke for meg, jeg liker ikke plattformspill, da er det vel egentlig kjørt. For det er ikke noe annet enn det.
Men noen ganger så er faktisk et spill så pent at du har lyst til å spille det, selv om du ikke egentlig liker spilldelen av det.
Det er verdt å spille, for det er veldig... Jeg synes det var liksom fascinerende å liksom sette på spillet med den stilen, og så begynne å styre den figuren. Det var veldig sånn rart, fordi det er så veldig tro til den 30-talls tegneserie-looken. Det var litt sånn... Det var nesten liksom merkelig å ha kontroll på figuren. Mm. Og det flyter liksom veldig bra sammen med alt det andre. Og altså, det er visuelt sett så er det blant det bedre av det som har kommet i år, det vil jeg si. For det er så gjennomført, hele stilen på det er så gjennomført, alle bossene, hvordan de ser ut, hvordan de er animert, hva de gjør, alle sånne ting er så utrolig gjennomført.
Og hele spillet kan være co-op, to-player og sånt.
Helt riktig. Mm. Da er det Cuphead og broren hans, som jeg ikke husker hva heter nå.
Han ser ganske like ut, bare at han er blå i stedet for rød.
Er det Jarhead han heter?
Jarhead Little.
Skal vi se. Mugman.
Dette blir bra.
Mugman. Stemmer det. Cuphead og Mugman. Det er kult, veldig kult spill. Veldig, veldig morsomt. Så jeg vil anbefale folk å prøve det.
Er det potensial for en topp 10 goti diskusjon, føler du?
Åh, det er veldig sånn, det ligger, det er veldig ferskt akkurat nå. Jeg må la det liksom synke inn litt grann.
Ja, ja.
Jeg tror det blir nevnt før andre spill, for å si det sånn.
Mm-hmm.
Men om det kommer helt opp på topp 10, det vet jeg ikke. Nå er ikke jeg er heller ikke verdens største sånn plattformfyr. Jeg hopper ikke på alt av de spillene jeg, men jeg koser meg veldig med det her. Det gjorde jeg, absolutt. Det er få spill som er så gjenkjennelig som Cuphead, kanskje. Og det bruker de på en veldig god måte, og det synes jeg er fascinerende.
Kult.
Mm. Du nevnte spill du hadde lyst til å prate om litt, Marius, som du ikke har lyst til å prate om noe mer etterpå.
Ja, av og til så får jeg noen sånne kick, litt sånn, jeg vet ikke helt hvor det kom fra. Og denne uka som var her nå, så var jeg inne, jeg så vel at det var på salg da, på Steam. Så jeg dette Black Desert Online. Og så tenkte jeg at ja, det har jeg jo hørt en del om, og det blir jo ofte omtalt som en litt sånn annerledes MMO da, og som gjør ting litt annerledes enn en del andre og sånt. Og så var det på salg på Steam for 40 spenn, så jeg tenkte, ok, kult, altså jeg digger jo rollespill og sånt, så dette, ja, det er sikkert verdt 40 kroner i hvert fall, tenkte jeg. Satt i gang. Og så finner jeg ut at dette spillet har kombinert de tingene med MMO-er som jeg ikke liker, med en kampstil fra actionspill som jeg heller ikke liker. Så det var på en måte dobbelt ja, dårlig match, da, for å si det sånt, for min del. Kampstilen er på en måte litt sånn, ja, hva er det som er, liksom Dynasty Warriors eller noe sånt, som er på en måte litt sånn opphav, eller i hvert fall lett gjenkjennelig med den typen kampstil. Altså veldig mye dramatisk sverdsvinging, masse kombinasjonsangrep, og gjerne hvis du klarer å kombinere det angrepet med to sånne, og så avslutter med en sånn en, så gjør du ekstra masse skade, og gjerne med veldig mange fiender på skjermen samtidig. Sånn er også Black Desert Online, i hvert fall til en viss grad. Det ser pent ut. Character-generatoren din for å gjøre det gjorde at jeg kunne lage en veldig pen anim jente som jeg kunne spille. Litt sånn rart. De på en måte de har... Du kan utseendemessig kan du gjøre ganske mye selv med å dra rundt på ansiktet til folk og endre på hårlengde og nesetipplengde og alt mulig rart sånt. Men du kan ikke endre kjønn, så kjønn er låst til den klassen du er.
Ja.
Og det er litt pussig. Så hvis du vil spille den typen magiker, så må du være en kvinneskikkelse, og vice versa på en måte. Sånn at de hadde en god del klasser etter hvert. Det var, ja, hvor mange kan det ha vært da? 12-14 forskjellige, kanskje, såpass. Men cirka halvparten av de da var kvinneklasser, og halvparten av de var menn, og de var liksom ikke direkte ekvivalent av noen av de.
Ja, og så altså synes jeg En ting som jeg synes var litt sånn rart var at en del av de mennene, de var veldig blanke.
Ja. Det
veldig veldig mye lotion eller et eller
annet. Det er veldig oily, ja.
Ja.
Det som jeg også synes var pussig var at de har et sånn et bilde som liksom med et sånn utseende for en sånn standard karakter som de har lagt da for hver klasse. Og da er det sånn, si det er 14 klasser da, 13 av de ser ut som sånn typisk anime folk, og den 14. det er Sir Ian McKellen som Gandalf. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er Ian McKellen sin Gandalf de har tatt bilder av og lagt inn på den klassen. Jeg vet, Gud vet hvorfor. Det var litt gøy. Nei, også det oppdager jeg veldig fort da, utenom bare dette combat-systemet, som jeg jo ikke er noe fan av i det hele tatt, er at jeg synes det var ikke spesielt tilgjengelig. Det var sånn, det er veldig masse konsepter inni her om for å kunne gjøre den typen ting, så må du gjøre sånn, og det var liksom ikke, åja, bare gå til crafting-menyen, så kan du crafte, liksom. Det var betydelig mye mer innviklet enn som så. Og med masse sånne ulike currencies og måter som skal få deg til å gjøre noen mikrotransaksjoner og ja, et skikkelig sånn sammensurium av alle de tingene jeg ikke liker med MMO da.
Ja, jeg synes, for jeg har også spilt det her i, jeg vet ikke, 2-3 timer eller et eller annet sånn, og har da naturlig nok dømt det utifra det.
Ja, sammen.
Og jeg synes de overlesser spillet sitt med en hel haug med sånne MMO-ting som de tenker at det her må alle MMO-spill ha.
Ja.
Og der andre kanskje har litt sånn restriksjoner på at nei, vi trenger vel ikke alt, så har utviklerne i Black Desert Online bare sagt ja.
Yep.
Ja, det gjør vi. Ja, det gjør vi. Ja, det gjør vi. For det er, altså det er som du sier da, du blir så overlessa med menyer og systemer og crafting og valuta her og valuta der og en pil som peker dit og så må du følge dit, og det blir så overveldende og så uoversiktlig så innmari fort.
Ja, virkelig. Det var på 3 minutter det, og så hadde du mistet oversikten egentlig. Og så synes ja. Jeg alle MMO'er har, let's face it, alle MMO'er, de, veldig mange singleplayer-rollespill også, har ganske mange quests som er kjipe, som basically er løp dit, drep 5 sånne og kom tilbake for reward, eller bare gå og fetch quests eller noe sånt. Og MMO'er er spesielt ille på å ha mye sånt. Og dette spillet her er en sånn, du har en sånn liten, det er basically en liten fe som du har med deg. Jeg husker ikke hva de kaller det for noe, det er en black spirit eller et eller annet sånt. Og den liksom sender deg på quests. Og hver gang den sendte meg på en av disse questene, så sa han først noe sånn som humans always make you do boring missions, eller quests, eller tasks, eller et eller annet sånt noe. Så det er sånn, de på en måte gjør narr av at man må jo alltid gjøre sånne kjedelige ting, og så ber de deg om å gjøre den kjedelige tingen. Om igjen og om igjen og om igjen. Det var sånn, gud, bedre. Litt selvinnsikt her hadde vært helt greit. Eller, jeg vet ikke, kanskje det er det det er. Kanskje det er et forsøk på, ja, vi vet at dette er meningsløs grind quest, men vi ber deg gjøre det likevel, fordi vi er jo en MMO, sant? Ja.
Ja. Jeg synes ikke det. Jeg vet ikke, det var, jeg synes combat-systemet kunne ha funket bra.
Ja, men
i et MMO, men det ble liksom overlesset og egentlig overskygget av alle de andre tingene, og så er det ikke, jeg fikk ikke noe grep om hvorfor jeg gjorde noe som helst av det jeg gjorde i starten. Nei. Ikke det helt tatt, jeg bare gikk rundt og drepte ting, jeg visste ikke hvorfor jeg drepte de. Eller om det egentlig var riktig at jeg skulle drepe dem, men det var noe et eller annet sånn tall som sa 4 av 5, og så ble det 5 av 5, så da var det tommel opp da.
Ja, og så var det å løpe inn i liksom en battle zone, der det var masse impa, tror jeg det var, av forskjellige typer, og de ga faen i meg, ja. Helt til jeg begynte å slakte dem. Men det var kun de jeg faktisk slo på som brydde seg, så kameraten den som sto liksom 20 centimeter unna sverdsvinget mitt, han brydde seg ikke om meg i det hele tatt, han sto der. Så ja, det er vanlig. Men jeg er enig med det, altså med kampsystemet. Det var ikke egentlig ment som en kritikk at kampsystemet var dårlig, for jeg er enig med det. Jeg tror at det kampsystemet kunne funke bra det. Og det var jo litt det samme som Age of Conan fikk skryt for i sin tid når det kom ut også, var at det faktisk var litt sånn aktiv kamp da, sant? Det er ikke bare MMO-er i dag, trenger ikke lenger bare å være en sånn klassisk trykk det angrepsknappen for å gjøre det angrepet. Du kan faktisk være mer engasjerende enn som så. Poenget mitt var bare at dette er en form for kamp som jeg personlig ikke er noe glad i. Det står ikke til min smak, rett og slett.
Nei, så, det skjønner jeg veldig godt.
Men at, og det var litt egentlig det samme poenget som jeg prøvde, som jeg var inne på tidligere med Cuphead, at av og til så spiller du spill på tross av hvordan spillet spilles, fordi at du har lyst til å se ting videre. Og jeg gjorde det samme med det første Bayonetta-spillet. Spilte jeg ganske lenge, og det er litt sånn samme typen kamp, egentlig. Jeg hater det, men det spillet var på en måte så kult, og hadde lyst til å se de weirde bossene og sånn, så jeg spilte det en god stund likevel. For å se det, men det, ja, på tross av kampsystemet, fordi I hate that shit. Yeah. Men ja, Black Desert Online, not my thing i det hele tatt. Så da fikk vi testet det.
Nei. Så bra.
Yeah, jeg, skal jo si sånn at jeg har ikke brukt forferdelig mye tid på det, fordi jeg har brukt nesten hele uka på å sitte i XCOM og drepe aliens, og hatt det ustyrte gøy med det.
Yes. Før vi går videre, kan vi få et terningkast på Black Desert Online. Og så forbruker vi er forbrukervennlig da. Så.
Altså, etter å ha spilt en MMO i en drøy time, jeg tror jeg ikke det ville være fair å gi noe terningkast, altså. Det kan godt tenkes at dette spillet har kule mekanismer når du kommer litt høyere opp, som går på samarbeid mellom klaner og alt mulig sånne ting, som jeg ikke har sett i det hele tatt. Men det jeg så umiddelbart var at dette spillet her, det er ikke for meg. Ja, da ville jeg, jeg satt og tenkte at det der Elder Scrolls Online, det var ganske bra spill egentlig, tenkte jeg når jeg spilte det. Så kan folk ta det for det det er verdt.
Ja, ja. Det er jeg kan godt like et bra MMO, altså, men jeg ble fort lei av Black Desert Online. Jeg orker ikke å gi det noen ny sjanse heller. Jeg har liksom ikke tenkt at, oh shit, jeg må gå tilbake og prøve mer. Den tanken har aldri falt meg inn. Nei. Så terningkast, tror varsomt, vil jeg si.
Jeg vil ikke, jeg orker ikke trille terningen, rett og slett.
Du har en veldig rar sånn rollespillterning, Jan.
Ja, men det finnes mange forskjellige rollespillterninger. Det vet Marius alt om.
Det ligger i skuffen min rett her nede. Skal vi se der.
Ta en D20 og rull.
Natural 20, så det lover bra for resten av sendingen.
Der ja. Nice. Veldig bra. Håvard, har du gjort noe spennende siste uka som har vært å dele med andre?
Ja, nå begynner det litt svagt da, men jeg venter jo på at FIFA skal komme i posten. Det er ikke så spennende seg selv, men jeg har varmet opp litt ved å spille demoen til FIFA 18, som er mitt første...
Fortell hva du synes.
Det er mitt første FIFA-spill på ganske mange år, for jeg kjøpte ikke... det siste FIFA-spillet før det er ikke Next Gen nå lenger, den nåværende konsolgenerasjonen kom. Jeg tenkte jo at, for jeg kom på høsten en gang, så tenkte jeg at jeg ikke kjøper FIFA til min Xbox 360 nå, for jeg skal jo ha meg en Next Gen-konsol veldig snart uansett. Og så ble det ikke så. Så da så gikk det et helt... ja, over et år til før jeg fikk meg en PlayStation 4, og da tenkte jeg at nå er det faktisk litt for nærme at det kommer et nytt FIFA-spill, så da gidder jeg ikke kjøpe det som har kommet for litt siden. Og så flyttet jeg til utlandet, hadde ikke PlayStation mitt med meg. Så det her er vel fort 4 utgaver da, siden jeg har spilt FIFA. Minus en liten tur til London for å se på FIFA 17 da, for 2 år siden. Og det jeg merker sånn umiddelbart er at spillerne virker mye tyngre nå enn de gjorde før. Som for så vidt er hjelper på realismen, vil jeg si. Altså, du kan ikke snu på en femmer lenger. Og det er gjør at man kanskje må være litt mer forsiktig, tenke et sekund lenger fram i tid enn det man gjorde før, så ikke man selger seg helt. Men ja, som sagt, jeg har bare spilt demona, så jeg skal ikke si noe sånn endelig konklusjon, men jeg gleder meg veldig. Det sitter i muskelen min, er der fremdeles. Jeg har spilt noen tusen timer med FIFA opp igjennom.
Ja, det blir spennende å høre hva du synes om The Journey 2, som det heter nå.
Ja, det er veldig, jeg er veldig spent på The Journey. Jeg bør kanskje sette meg ned og komme meg gjennom historien i The Journey 1 på YouTube eller noe sånt. Eller bare lese hva som skjer da. Det er ikke sånn at den var veldig skripta, mens jeg har, ettersom jeg forstår her, The Journey, eller historien i The Journey 2, i hvert fall litt mindre skripta.
Altså, spoiler alert, historien i The Journey, jeg tror ikke det er noen sånn Oscar-vinnende skribenter som står bak den, altså. Det er ikke noe sånn veldig originalt eller banebrytende historieformidling som foregår her. Ikke på noen måte.
Nei.
Det er på samme nivå som tegneseringene i liksom, Boeing Pocket-bøkene. Ja, det er der det ligger, på godt og vondt. Det var helt greit. Ja.
Ja.
Vet du, det har jeg faktisk ikke tenkt på, men jeg har jo lest den Journey-historien mange ganger,
ja,
i Boeing.
Ja, det er jo...
Faktisk. Den har ikke jeg koblet før nå, men det er jo ungt talent slår igjennom, møter litt motgang og slår igjennom enda mer. Det er liksom, den har man fått mange ganger.
Ja.
Okay. Ja.
Ja, men jeg tror jeg har noen kilder som sier at man får et sånn liten recap når man begynner på The Journey 2, så det kan hende jeg... ikke trenger å bruke hvor lang tid det vil ta meg, men
ta litt
noen
tid.
Timer sikkert.
Ja, jeg tipper du bikker, jeg vet ikke, 15-20 timer på å spille gjennom...
Det er litt grind, rett og slett.
Ja, det er det.
Det er en del grind.
Det er det. Det var et sånn parti midtveis der som var fryktelig kjedelig, der man egentlig spilte kamp etter kamp etter kamp etter kamp, og så var det veldig, veldig, veldig lite progresjon i historien. Egentlig ingenting. Man bare spilte en hel haug med kamper for å komme seg til et eller annet sted. Jeg er litt sånn på gjære i forhold til FIFA akkurat nå, kjenner
jeg. Nå skal jeg si, så jeg gleder meg ikke hovedsakelig til FIFA for å spille The Journey. Det jeg gleder meg til er å starte med et lag i laveste divisjonen i England, og så bygge det opp til et europeisk topplag. Det synes, altså, jeg synes jeg er det morsomste.
Det er bare å gå rett på Ultimate Team, bruke mange tusen kroner på å få et bra lag, og så ikke gjøre det igjen.
Jeg skulle til å spørre Ultimate Team, yay or nay? Digger vi Ultimate Team?
Jeg vil aldri bevege meg inn i
det. Såpass.
Hvorfor ikke det?
Nei, det...
Gi meg en god grunn til det, Hove.
Jeg har sikkert bare ikke forstått helt det der kort helvete og sånn.
Nei.
Jeg synes, for meg så er det en ting som er provoserende med Ultimate Team som gjør at jeg ikke digger det, og det er det der kontraktgreiene. At du mister spillerne etter så mange kamper.
Ja, men det er jo egentlig ikke noe, altså det er jo egentlig ikke noe sånn kjempeproblem, for du får jo en hel haug med sånne
kontraktskort. Ja, det er ikke noe problem når du kjøper for tusenvis av kroner, nei, det er du helt rett i, men vi andre er dødelige som ikke gjør sånn, skjønner du? Og det er akkurat det jeg mener, fordi det er liksom den biten som føles som en veldig sånn der, og nå må du huske å kjøpe noen nye kort, hvis ikke så kommer du til å miste stjernespilleren din. Og ja, jeg er enig i at jo da, du plukker alltid med deg noen sånne kontraktskort, men... den, det, ja, altså, jeg kjør, det er ingenting med den mekanikken der som er gøy. Det er bare en sånn der, nå må du passe på at du har nok kontrakter. Så den, den biten er kjip, og det føles veldig som en sånn der, husk å legge inn en 40 kroner da, sånn at du kan fortsette å ha det gøy. Ja.
Ja da, jeg er enig i det. Det er ting med Ultimate Team som er definitivt er der for å tjene penger. Det er ikke noe som ikke gir noe, gir noe til spillopplevelsen sånn sett. Det er jeg helt med på. Bare, jeg synes det er gøy å, gøy å åpne pakker og bygge, bygge et lag og prøve å få kjemi til å stemme og sånne ting. Det synes jeg er morsomt. Og du får jo i veldig mange tilfeller så får du jo spilt med masse spillere du ikke nødvendigvis hadde prøvd på en annet, annet sted.
Absolutt.
Så, det er morsomt sånn, det er det. Men jeg vil ikke anbefale folk nødvendigvis å bruke penger på det. Det er jo egentlig bare waste. Sier jeg som har brukt masse penger på det. Så jeg vet jo hva jeg snakker om. Ja.
Men, gjør som jeg sier, ikke gjør som jeg gjør.
Helt riktig. Jeg er jo, ser jo igjen i år da, at det er veldig mange som sier at Pro Evolution er bedre på banen, og så er FIFA bedre utenfor. Så jeg er litt fristet til å, jeg er litt fristet til å sjekke ut Pro Evolution igjen i år, jeg faktisk. Kanskje bare kline til å kjøpe det på PC-en, og så installere en sånn mod med alle ekte navn og stadion og alt mulig sånn, for å få det på plass. Altså.
Det er litt, det er litt mood killer når du ikke har ekte navn og sånn, altså.
Det, ja, det er det. For det er, altså, hvertfall for oss som er fotballinteressert utover bare å spille det på en konsol, da. For hvis du overhodet ikke følger med på fotball, så har du ingenting å si. Men når du har litt sånn kjennskap til hvem som spiller hvor og hvilke lag som hører til hvor, så er det kjedelig når ManU ikke heter ManU, eller Real Madrid heter Madrid White, eller hva det er nå det heter i Pro Evolution. Jeg husker ikke, men det er i hvert fall, det, det setter en dempe på det, det gjør det definitivt, men utifra det jeg har lest på anmeldelser og sånn, så er det jo det, folk sier jo det, at det er et bedre spill når man først spiller fotball. Og det var, jeg synes det var det i fjor i hvert fall. Og det er litt kult, da er man liksom tilbake igjen, for det var jo, i gode gamle dager så var jo de som spilte fotball, de spilte Pro Evolution Soccer, og så var det alle de andre som spilte FIFA, fordi det var sånn lett. Og så har liksom FIFA i mange år vært bedre enn Pro Evolution, og så har de Pro Evolution-gutta kommet tilbake igjen de siste årene.
Jeg har alltid følt at sånn Pro Evo-fans, de var sånn liksom fotballspill-hipstere. Sånn, med sånne nesa litt sånn høyt i skyet, sånn der, og dere vet at det er Pro Evolution som er det gode spillet da, altså. Ja, litt sånn.
Ja, ja, det har vært sånn.
Jeg hadde en som jeg gikk på videregående med, var Norges mester i Pro Evolution Soccer, men mange år før vi gikk videregående. Vel å merke.
Ikke dårlig.
Kim.
Nei, det blir spennende å høre hva du synes om FIFA i hvert fall.
Ja, jeg håper jeg får, får hatt et litt mer grundig gjennomgang neste gang.
Ja, litt avhengig av hvordan postgangen er mellom meg og deg.
Det. Ja.
Ja.
Ellers kan jeg rapportere om at jeg har tatt den operabossen i Mario & Rabbids, som Bjarte har skrytt av her i hvert fall en og ikke to ganger.
Ja.
Den var ganske morsom, den opera-baserte boss-topplassen til Runelis Great Mighty Pooh fra Conker's Bad Fur Day. Og hvis du ikke vet hva jeg snakker om, så søk opp på YouTube. Du kommer ikke til å henge.
Sjekk ut den. Jeg vil vel også nominere en opera-ish type boss i Nier Automata der, uten å ha spilt noen av de to andre spillene, faktisk. Så er det noe som er med på den, synes jeg.
Hvis det er potensialet for opera-ish bosser-liste.
Prøv å gjøre det.
Jeg har vært
litt, jeg kommer ikke på så veldig mange opera-bosser.
Det er en i, hva er det for det heter? Goemon eller sånt. Et japansk ninja-spill fra på Nintendo 64.
Ja.
Også ganske bra.
Topp 5-lista kommer en gang.
Så er det så å si en slide 3. Så nå har vi vel tre. Men har vi vel fem bosser akkurat nok til å lage en liste.
Ja. Nice. Ja, jeg har ikke spilt så veldig mye mer så intens som det jeg har spilt Cuphead foregående uken. Jeg har spilt fryktelig mye Destiny, men det trenger man ikke å si så veldig mye om. Det er skikkelig kult. Jeg har begynt å spille Forza 7.
La meg gjette. Det men, ser pent ut.
Svært lav odds på akkurat den. Du har helt rett, det ser fryktelig pent ut. Jeg skal nok laste den ned på PC-en også. Det er sånn crossplay-greie. Play Anywhere heter det på Microsoft. Bare sånn for å se. Men ja, det ser veldig, veldig pent ut. Det umiddelbare første inntrykket etter jeg vet ikke, time eller to med spilling er at jeg liker strukturen i Forza Horizon bedre. At det er litt mer åpent. For her er det jo for seg jo banekjøring, og det er det.
Ja. Så de ga ut gamle Forza som Games with Gold her nå nettopp. Så det er jo noe å sjekke ut for de som lurer på om dette er noe for seg, fordi det er vel stort sett samme oppskrift, er det ikke det?
Det er stort sett samme oppskrift. Du kjører masse forskjellige typer biler som går i varierende hastigheter rundt på en bane, og så er det over å bli første mann over mållinja. Det er for seg.
Hørte ut som bilreis.
Yes, helt riktig. Men ja, det ser veldig pent ut. Bilene føles bra, men jeg tror definitivt at jeg kommer til å si at Forza Horizon 3 er et veldig mye bedre spill. Sånn på slutten av det. Men jeg skal ikke dømme Forza enda, for jeg har ikke spilt mer enn en times tid eller to. I tillegg til det så har jeg i dag rukket å spille cirka 30 minutter med Hob. H-O-B.
Hva er det nå?
Det er det nye spillet fra Runic Games. Det er de som lagde Torchlight-spillene
ja,
i sin tid.
Ja, det ser litt Torchlight-ig ut.
Ja.
På en måte.
Sånn. Og Torchlight 2 var jo egentlig et bedre Diablo-spill enn Diablo 3 når det kom.
Skal ikke så mye til.
Det spilte jeg ganske mye. Og så så jeg plutselig nå, jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det, og så så jeg plutselig nå at det kom for, det er vel en ukes tid siden nå, kom det Hob. Og der kastes man bare inn i en verden som er litt sånn natur blandet med maskineri, det er noen roboter og ganske tidlig så får man en sånn mekanisk arm og et sverd, og så kan man kutte i gresset for å få tilbake hjerter. Så det er litt sånn Zelda-ish feeling på det. Ikke noe dialog, ikke noe som forteller så veldig mye om noen ting, annet enn det du liksom finner og ser ute i verdenen enn så lenge. Du får ikke noe oppdrag, det er ingen piler som peker i noen som helst retning. Du må bare utforske og se hva du finner. Og det, jeg synes det virket veldig spennende i starten i hvert fall. Så vet jeg ikke helt hvor de vil den. Jeg vet ikke helt hvor de liksom drar det videre, men veldig fascinerende start, vil jeg si.
Det høres bra ut.
Så er det veldig, ja. Så vet ikke når jeg rekker å ha et fullstendig inntrykk av det, men jeg håper å få spilt mer i løpet av uka i hvert fall. Så, for det virker veldig, veldig lovende.
Cool.
Ja. Håvard?
Jeg skulle ikke si det ser stemningsfullt ut.
Ja, det er det. Veldig, veldig pent. Veldig kul stil på det. Og det er litt sånn det kan egentlig minne litt om Torchlight, sånn i stilen. Selv om de velger en litt annen synsvinkel og sånn, så er det litt samme stil, og det er kult. Jeg tror kanskje folk som liker Zelda burde se hva det her er for noe, i hvert fall. Finnes på PlayStation 4 og PC for øvrig, for de som er interessert i det. Men mer om det senere. Skal vi ta en kjapp gjennomgang av nyhetene før vi ser litt på spillmåneden oktober, kanskje?
God plan.
Ja, det teaser jo med forrige episode, så det synes jeg nesten vi har hørt opp.
Vi holder alltid det vi teaser her på Double Jump. Det står skrevet i håndboka, det. Har du ikke fått den, Håvard?
Jeg tror kanskje ikke jeg har fått den tilsett.
Nei. Nio. Er det noen av dere som husker at jeg pratet om Nio for cirka 6 måneder siden?
Du holdt aldri kjeft om det. Nei, da er jeg bare tøyset.
Det er dette samurai-ish Dark Souls-spillet som kom... Nei, det var ikke 6-8 måneder siden. I februar kom det faktisk.
Skal flyr.
Et av de beste spillene i år som jeg har sluttet å spille. Og som jeg ikke har plukket opp igjen. Det er i hvert fall på vei til PC. Kommer 7. november på Steam. Og du må ha 100 GB med plass for å få
spilt det.
Spill begynner å bli stort.
Jeg er sånn at jeg er nødt til å faktisk avinstallere spill fra Steam nå, for å få plass til de nye jeg vil ha. Det er irriterende.
Ja, men det er liksom 100 GB. Det er halve SSD-en min.
Sagt det, ja.
Det er voldsomt. Stakkars de som har sånn datalimit på nettet.
Ja, la oss alle bare be om at det aldri blir tilfelle her til lands.
Ja. Men for de som ikke har PlayStation 4 og som er på jakt etter litt sånn Dark Souls-vibber med samurai-sverd og kule våpen, så er det safe det her, altså. Og allerede neste uke, var det jeg tror? Jo, om en uke, 10. oktober, så vet jeg i hvert fall om et par stykker på denne podcasten her i dag som kommer til å sette seg ned og spille Overwatch.
Ah,
yeah.
For da kommer en årlige Halloween-eventet til Overwatch. Det ser ut til at Dr. Junkstein kommer tilbake.
Det ser veldig sånn ut. Men jeg er spent om de gjør noen endringer. For... Junkrat har jo fått en stor buff. Reaper har blitt buffa. Så kommer det, hvis de går for den samme varianten som var i fjor, kommer det de endringene til å påvirke den PV-delen, at Riptire til Junkenstein går fortere, at Reaper...
Gode spørsmål, Håvard.
Han regenererer en viss andel av skaden han gjør. Kommer Mercy eller The Witch til å kunne gå full Valkyrie-mål?
Og for ikke snakke om Roadhog, som jo tross alt er umulig å drepe etter at han ble buffet.
Han beveger seg og healer nå.
Herre min hatt. Ja, nei, det blir interessant å se. Og det kan jo tenkes at de gjør litt sånn som Lucy Ball, at de på en måte gir ut den gamle versjonen, og så kommer de med en ny twist på den i tillegg, for eksempel.
Ja. Det jeg kunne tenkt meg var en fortsettelse på den historien som liksom ble fortalt der. Det synes jeg hadde vært greit. Ja.
Og så er det nye skins kommer til å komme. De har vel teaset i hvert fall 2 nye skins.
I hvert fall McCree og Reaper, ser du til.
Det kommer nok helt sikkert flere, så det blir artig.
Ja, litt sånn Van Helsing McCree, var det ikke det?
Jo, litt sånn Hunter-opplegg.
Ja.
Ja. Så har jeg også lest rykter om at Ana får et nytt skin også. Litt sånn renaissance doktor fuglemaske opplegg.
Ja, sånn plague doctor, ja.
Plague doctor. Nice. Er vel en litt bedre og mer beskrivende måte, ja.
Cool.
Kult. Enda en grunn til å spille Overwatch, yes. Som om man trengte det. Ja. Hva synes dere om den ene traileren som kom forrige uka? Som har vært å snakke om?
Jeg tenker at Western er underrepresentert i AAA-spill. Og har i utgangspunktet lenge tenkt at det burde noen andre enn Rockstar gjøre. Men vi får se. Jeg mener jo at med GTA 5 så klarte endelig Rockstar å vise at de kunne fortelle en god historie i spillene sine. Så kanskje det er håp for Red Dead Redemption 2. Det tenker jeg.
Ja.
Og så kan Jonas få lov til å hudslakte meg etterpå, fordi at Red Dead var det beste spillet noensinne. Men han er ikke her, så sånn kan det være.
Ja, det er det, altså.
Ja, jeg vet at du er her, men du har vel spilt 2 timer, og det har du ikke det.
Dette er takka jeg får.
Ja, jeg må mobbe deg bare fordi jeg
gjør det.
Ja, jeg vet
det. Nå gjør ingen tegn på respekt, vet du.
Sparker oppover, jeg er Marius.
Jeg er veldig spent på hva de gjør. Jeg er veldig spent på om de kopierer den, det med flere perspektiver og flere hovedroller i spill i GTA 5 over i Red Dead 2. Det kunne vært kult. Samtidig så har de gjort det en gang, så jeg vet ikke om det er kult at de gjør det en gang til eller ikke. Men jeg er veldig klar for mer western og mer western-verden. Og de kan, om ikke annet, så greier de i hvert fall å lage interessante og vellagde verdener og løpe rundt det. Ja, det synes jeg. I hvert fall i forhold til det de gjorde i GTA 5, synes jeg da var det gøy å bare kjøre rundt og se.
Ja, men det synes jeg var et av mine ankerpunkt mot det originale Red Dead Redemption. Jeg synes det var dritkjipt å kjøre reise rundt i den verden, fordi den var bare død. Det var ingenting der.
Bully, der har du verden å løpe rundt i.
Hva sa du?
Bully, dette skolegårdspillet.
Ja.
GTA skolegård. Skate rundt omkring der. Det var gøy en times tid.
Ikke sant. Jeg har gått tilbake og liksom skulle begynne på Red Dead igjen, og jeg skal jo være så ærlig å si at det holder seg ikke kjempebra. Det synes jeg ikke det gjør.
Så var det noe med den ridningen som jeg aldri ble helt komfortabel med også.
Ja. Men det er fortsatt et av de kuleste spillene jeg har spilt på i moderne tid, tror jeg. Så det er helt der oppe for meg. Men jeg synes det var litt seit å gå tilbake. Så jeg har spilt det litt sånn av og på i en god stund. Og jeg blir ikke dratt inn på samme måten som jeg ble når det kom. Men jeg er veldig klar for et nytt spill.
Du, før vi går videre nå, når vi prater om interessante verdener å løpe rundt i, så synes jeg det kan være verdt å nevne at Fallout er 20 år nå, denne uka som har gått.
Yes. Oh shit.
Det er 20 år.
Gratulerer med dagen til Fallout også.
Det er 20 år
også.
Siden Fallout 1 kom ut. Det synes jeg er verdt å nevne. Gud bedre, jeg har hatt mange kule timer i alle Fallout-spillene. Til og med det der Tactics Brotherhood of Steel-spillet. Jeg har spilt ganske mye. Og det var ikke et kjempebra spill. Så sykt takknemlig for den spilserien, kjenner jeg. Og jeg synes det er skikkelig kult at de etter så mange år med dragkamp, at Bethesda klarte å få gjennomført og gi ut Fallout 3, och liksom revitalisera den spelserien. För det är nog med den spelserien med den där retrofuturismen och den där världen har gått till helvete och ting är så rått och brutalt samtidigt som det är lite sån humoristisk och göj som bara gör mig skickligt glad in i mig. Så ja, hjärtligt tack till alla i från Black Isle och hela vägen upp till Bethesda och Obsidian och de som hela aktiva spelen. Det är 20 år till, kör på. Mm.
20 år till, kör på. Men Fallout eller Elder Scrolls?
Eller något helt nytt?
Elder Scrolls.
Eller något helt nytt?
Ja.
Jag stämmer för något helt nytt.
Ja, tack, ja. Något helt nytt.
Men också ja, tack alla delarna helst. Ja.
Ja. Det er lov å si ja takk,
begge. Det er sant. Det er en grunn til at man har isen trikolor.
For at man ikke skal spise sjokolade og vanilje og la jordbær smelte hen til helvete.
Det er det dummeste.
Men hva er da jordbær, eller spillverdens svar på jordbæris? Er det Elder Scrolls? Er det Fallout? Eller er det noe helt nytt? Hvilken er sjokoladen? Hvilken er jordbærisen?
Det blir som krokanis med krokanbiter og karamellsaus på toppen. Alle tre tingene er gode, liksom. Så blir det en herlig kombo.
Ja.
Det er vanskelig å si hva som skal være krokanisen i den salige blandingen der.
Nei, ikke vet jeg. Men ja takk, noe nytt, og ja takk begge deler, det er en god plan. Men 20 år, altså.
Jep. Ja, må han leve.
Ja, må han leve.
Til Fallout og Jonas.
Jonas er for øvrig 26.
Du har veldig pent kopiert inn en liten nyhetssak du har lyst til å prate om.
Jeg har faktisk kopiert inn tre, fordi jeg kom over liksom en lite sånn håndfull med saker som jeg følte hadde et litt sånn pussy sammenhengende tematikk, rett og slett. Og det går litt på utviklere sitt forhold til de som spiller spillene deres. Du trenger ikke gå så veldig nøye inn i hver enkelt sak, men du har en sak som går på der Jeff Kaplan, som er en av hovedutviklerne bak Overwatch, som er ute og sier at alle utviklerne i Overwatch, de står fritt til å diskutere spillet og spillutviklingen på Battle.net-forumet, men det er nesten ingen som tør, fordi de får så mye tyn uansett. Og hvis de sier et eller annet som er feil, eller hvis de hinter til at ja, vi ser litt på om vi skal gjøre noe sånt, og så ikke gjøre det, så får de så sykt mye tyn at de tør ikke å si noe som helst, fordi at de mener at de får noe slengt i trynet uansett. En annen sak går på Bethesda, som egentlig da kommenterer litt den trikoloren vi pratet om tidligere, om at de ikke nødvendigvis kommer til å høre på fansen i forhold til hvilke spill de skal gi ut nå, og at de ikke vil la seg styre av fansen sin. Og den siste er en League of Legends utvikler som har fått sparken av Riot, fordi han uttalte at han håpet at en streamer fikk testikkelkreft. Som uansett, jeg har ikke noe særlig kjennskap til denne Tyler One. Jeg ser at det er mange som synes at han ikke er superkul, men det er uansett særdeles uprofesjonelt å gå ut som utvikler og si noe sånt. Men jeg tenker det som er interessant er litt sånn den overhengende tematikken her, fordi det får meg til å tenke, er gamere noen helt ubrukelig forferdelige mennesker? For det er litt det jeg sitter igjen med her. Altså at de som lager spill, de synes at kundene sine egentlig er helt terrible.
Snakk for selv.
Nei, altså jeg har jeg synes kanskje det har vært en litt sånn trend de siste årene der gamere har blitt veldig bortskjemte. Det er veldig mange som fordi et spill ikke blir akkurat sånn de ville ha, eller fordi det ikke akkurat er balansert på den måten de mener at det skal balanseres, så er det feil. Som om alle spill blir designet spesifikt til den ene personen det gjelder, og det har det jo. Det er en fryktelig selvsentrert måte å leve livet sitt på.
Ja.
Synes jeg. Og man er liksom, man ønsker død og fordervelse over Blizzard fordi de tuner Roadhog litt. Og hvis du er i bitte litt uenig, så er det liksom helt, det er alle rullgardiner ned og drapstrusler og Gud vet ikke hva. Det er liksom,
ja, men også, det er, også situasjoner,
vi går an å ha folkeskikt,
ja, men også situasjoner hvor man kanskje føler at man har grunn til å være misfornøyd da. Sånn, ta hele den No Man's Sky-greia. Så det er litt sånn, som du sier, altså folkeskikt, det er, sånn finnes ikke på internett, liksom. Her føler jeg meg misfornøyd, og da skal jeg jagge meg, altså da skal jeg ståke utviklerne, og liksom fortelle de og deres familie hva jeg synes om de. Det er, ja.
Ja, det er en litt sånn, det er en litt sånn sjuk sånn underverden i spill, og det er det i alle andre type miljøer, og der man liksom det finnes ingen grenser for hva man gjør eller kaller eller sier til andre folk på internett. Det er så sjukt da, for det er faktisk, det er jo mennesker som sitter i andre enden der og får det.
Ja.
Og du er jo ikke, det er jo clean hakke umulig å være anonym på internett, for det er alltid en eller annen dust som greier å finne ut akkurat hvor du bor, og telefonnummeret ditt, og kreditkortnummer og alt mulig. Hvis du som i, hvis man tar No Man's Sky som eksempel, da, den stormen de fikk på seg ettertid, altså det er jo så mange folk som gjør så mye mot det, at jeg skjønner at de ikke synes at det var det.
Ja, her min hatt, ja. Men så er det noe med spill også, altså sånn, for det har jo vært sånn lenge, altså sånn, jeg husker liksom tilbake i liksom Xbox 360-tid, når du spilte med randoms på Xbox Live med liksom mic og headset, og du spilte Call of Duty og sånt, og det var jo bare edder og galle å få, altså det var jo virkelig, det var jo bare en konkurranse i å slenge drit til folk. Det var helt, yep. Så det var helt forferdelig. Folk snakker om at Overwatch-chatten er toxic liksom, men det der var jo helt på styr. Men det får meg til å tenke litt da, for sånn, jeg har, siden jeg var ganske ung, liksom alltid identifisert meg som en gamer, sant? Og så har jeg alltid liksom prøvd å liksom prate opp gamere da, sant? Og så har jeg prøvd å bryte eller forklare for folk da, og fronte liksom det at jo da, dataspill og sånn, det er ikke nødvendigvis bare det er, man kan karikere det til av og til da, og det er ikke bare liksom svette nerds i kjelleren som spiller dataspill, og at dataspill kan være lærerikt, og det handler ikke nødvendigvis bare om å skyte folk i hodet og alle de tingene der. Men det er sånn, jeg synes at det har blitt så mye negativitet fra den fronten der etter hvert, at det er sånn, det når liksom et punkt hvor du ikke egentlig har lyst å identifisere deg som en del av en sånn crowd lenger da. Og det er veldig trist.
Ja, det er veldig trist, og det er jo det er altså et godt eksempel av en av hovedgrunnen til at jeg kanskje holdt igjen lengst mulig med Overwatch for min sønn, var jo nettopp fordi det er så mye drit som blir slengt der. Og det er jo, jeg vet ikke, jeg synes fortsatt Overwatch er et snillere spill enn mange andre i forhold til akkurat det. Og jeg har jo sett en del av de tingene han får slengt mot seg der, fordi han da, han er jo flink, og han spiller noen figurer som ikke nødvendigvis er så veldig Genji populære. Genji Mane! Ja, ikke sant? Og det er jo, det er ganske drøyt,
ja, altså. Det,
og det sitter liksom folk og gjør, og det gir jo, ja, det er sikkert en veldig lav prosentandel av menneskene som spiller spill som er sånn, men det er jo de som synes.
Det er de som synes fordi good guys som oss sier jo gjerne ingenting, og da er det de som er ute for å lage kvalm blir ekstra synlige da.
Men ja, igjen, da er det litt lett å slå alle under en kamp, for jeg synes jo ofte, når jeg spiller Overwatch, så synes jeg faktisk det ofte er folk som hvis noen går skikkelig over streken, så er det faktisk flere som går inn og prøver å si, du, nå må du faktisk roe deg ned, dette her er ikke greit. Så der er de folkene også, for all del, men problemet er at når kampen er over, så sitter jo du og husker at noen andre også synes den kuken var et revhål. Du sitter og husker den redde revhålet, liksom.
Ja, nei, jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn, men man er, jeg vet ikke, man føler seg liksom så privilegiert og er så selvsentrert at det er kun en selv som er viktig, og da er det et fett hva man gjør om for andre. Jeg vet ikke om det er det det er.
Men det er det en kultur innen dataspill, liksom? Altså, sånn, er det det samme for folk som er veldig opptatt av film? Er det det samme for folk som er veldig opptatt av bøker? Altså, folk som er opptatt av, er det noe, hest og gambling? Altså, vi blir jo veldig oppslukt av vår egen boble, selvfølgelig, men, ja. Men det føles som om gamere er verre, rett og slett. Men det kan være jeg tar feil, altså.
Ja, men jeg tror det er litt med, altså, gamere, ja, den gruppa blir jo mer og mer altså, variert i form av at både alder og kjønn og alt mulig sånn, men
det er jævlig mange etter hvert.
Største delen av gamere er yngre menn, da, for å si det sånn. Ungdommer og yngre menn, det er jo hovedandelen, ligger jo fortsatt der. Og det er en veldig mye større diskusjon man kanskje ikke skal ta på denne podcasten, men altså samfunnet generelt da, for en 13-åring til en 20-åring nå i dag, så er det jo først meg selv og så meg selv som er viktigst for nesten alle. Og man har, og det kan jeg jo si i liksom, etter å ha vært fotballtrener og være en del av det, jeg har jo en tenåringssønn. Det er veldig, veldig mange som ikke lærer seg å ha respekt for andre mennesker i det hele tatt. Og jeg tror mye av det ligger der, at man på et eller annet tidspunkt så blir man ikke lært hvordan man skal oppføre seg mot andre mennesker, og da blir en selv viktigst, og man har ikke den respekten og den, jeg vet ikke, vanlige folkeskikken som man burde ha. Den tror jeg mangler. Og så har man et filter i form av at man sitter et helt annet sted i verden, ser ikke den personen i øynene, vet ikke hvem det er bare et navn og et anonymt et eller annet på et spill, da koster det veldig lite å slenge dritt. Selv om internett ikke er så anonymt som det kanskje mange tror det er, så er det jo, ja, man slenger liksom drapstrusler mot en Twitter-handle og ikke en fysisk person. Jeg vet ikke om det er et eller annet sånt skille der som folk ikke tenker på.
Jo da, det er det jo, og det er jo på en måte, det er jo, dette har man jo forsket på, det vet man jo, altså at den terskelen er mye lavere når man ikke ser eller vet hvem personen bak den ikke er, og man har jo hatt masse tilfeller, var det TV Norge, eller hvem det var som kjørte en sånn serie med en sånn nettroll eller noe sånt, hvor de på en måte da oppsøkte noen sånne ordentlige nettmobbere og tok tak i det og konfronterte dem med det de hadde sagt, og om de virkelig mente dette, og de fikk liksom, lurer på om de i noen tilfeller fikk, om ikke møte, så fikk de i hvert fall vite noe om disse personene da, som de hadde sagt disse tingene til. Og når man ble konfrontert med det, så var det jo veldig mange som, altså som nærmest altså brøt ut i gråt og skammet seg ordentlig da, over måten de hadde oppført seg på. Og som du sier da, rett og slett ikke koblet at det er faktisk en annen person bak der. Men det føles som om det er en litt sånn innarbeidet dynamikk da, at det er sånn der, ja, man skal slenge dritt, det er liksom bare sånn man gjør. Det irriterer meg. Og så er det den der, ja.
Jeg er helt enig. Men det er en veldig, veldig uting. Det er, og jeg synes, altså tidligere da, nå har jeg jo lagt Diablo 3 litt på is igjen, men det er et sånt, et spillsamfunn som jeg tror kanskje veldig mange andre kan lære av, for der er det faktisk, jeg tror aldri jeg, ja, veldig, veldig sjelden jeg ikke har opplevd å få hjelp til en av de tingene jeg har spurt om å få hjelp til i det spillet. Mm. Og jeg har aldri blitt kalt noe, jeg har aldri blitt kjeftet på fordi det har gått litt sakte, eller altså, sånne ting. Det er selvfølgelig noen som er veldig sånn elite, og som skal gjøre ting fort og akkurat så effektivt som man kan, men mange kan lære av et sånt spillsamfunn, da, der man faktisk sier ja, ja, jeg kan hjelpe deg, jeg kan bruke 30 minutter av min tid nå på å gjøre ting som ikke har noe å si for meg, men som gjør at du kommer deg et steg videre.
Men hva er det, altså, er det skytespill og MOBAs, liksom? Er de liksom da, er det verre crowds enn andre sjangerer med spill?
Tipper det er verre i spill som baserer seg på konkurranse, mens Diablo har kanskje mer samarbeid.
Jo da, det er riktig det, altså. Det er nok, jeg tror nok, det er sikkert mange som får slengt dritt mot seg når du spiller FIFA også, vil jeg tro. Online, ja, over nett.
Ja, det er helt sant.
Jeg vet ikke om du prater, jeg husker ikke om du prater.
Jo, du kan gjøre det, eller kunne i hvert fall gjøre det før. Ja. Og, men der hadde du det rage quit-problemet, så innvarig, fordi det er en mot en. Men altså, i forhold til dette med utviklere, da, og måten utviklere forholder seg til disse menneskene, for der ser vi jo også at det er veldig stor forskjell. Noen har jo tilsynelatende veldig gode forhold til sitt community, og er liksom med å bygge det opp over tid. Altså jeg er veldig opptatt, jeg følger veldig godt med da på Paradox for eksempel, og de jobber med Europa Universalis og Crusader Kings og sånne ting. Og der virker det jo i hvert fall som om de har en helt annen tone med sine gamere. Og det virker ikke som om man har den der en toksik greia i det hele tatt. Og jeg kjenner meg liksom ikke helt igjen det som Jeff Kaplan sier heller, om at de tør ikke si noen ting fordi da blir alt galt med en gang. Jeg kjenner ikke den igjen det her. Og de er veldig ofte ute med liksom developer diaries og går ganske i detalj på hva de fikk det med og hva de har tenkt og hva de skal prøve å få til og sånt. Og også ganske åpne når de liksom her, ja, vi prøvde noe, og så fikk det funket dessverre ikke så bra, og nå har vi lært at det skal kjøre det igjen, og sånn, ja.
Ja, men så er det vel, jeg vil tippe det, også ha litt å si at hvis de kommer med en patch til Europa Universalis, så er det, ja, hvor mange skal vi si, 250 000 mennesker som bryr seg om det. Når det kommer noe lignende til Overwatch, så er det 25 millioner mennesker som mener om det.
Det er forskjell der, helt klart.
Så det er litt sånn, kanskje på et eller annet tidspunkt så er det en sånn masse suggesjon som tar over, og at man bare, fordi en eller annen mener noe negativt et eller annet sted, så bare dras man ned i et sånt høl av eder og galle. Men nå skal det sies, jeg synes det er svært få spillutviklere som er like flinke med sine fans som det Paradox er. Det skal de ha, uansett om de har 50 eller 5 millioner mennesker som spiller spillene sine. De er veldig, veldig, veldig gode med å gi ut informasjon og prate med fans på alt mulig slags medier, egentlig. Yep. Så mange har noe å lære der. Jeg tror det er baserer seg også på sikkert at de har gjort det samme i x antall år, så har de opparbeidet seg den tilliten de har til sine fans.
Det er klart, altså, der er det jo noe med at de bygger et community, sant, med folk som er interesse for akkurat det samme, mens selv om du har den biten i Overwatch også, så har du også veldig mange andre som ikke har et sånn community forhold til Blizzard, og som bare we're here for the shooting, holdt jeg på å si. Og det er jo, altså, det er like legitime spillere det for all del, men det gjør det kanskje vanskeligere å holde en sånn god samtale med community sitt da. For øvrig, det er rundt 1,5 million mennesker som eier Crusader Kings 2 og 1,3 ish som eier Europa Universalis 4 på Steam.
Det er ganske solide tall, altså, for såpass gamle spill.
Ja, decent det. Altså, de har jo gitt ut, ja, 90 DLC-er til begge de spillene, altså. Og det kommer flere. Oh yes, det er bare denne uka, ja, så ble det annonsert nytt. Ny DLC til Open Vasalis. Så ja da, det skal man.
Yes. Det er kult. Jeg liker Paradox veldig godt. Selv om jeg ikke spiller spillene deres så veldig mye.
Det burde du.
Ja, jeg vet det.
Skal vi la den diskusjonen ligge? Jeg blir deprimert av å prate om det, så... Skal vi se fremover?
Vi ser fremover, vi ser litt på de spillene vi kan spille og kjefte på andre spillere i, kanskje, som kommer den neste måneden. Er ikke så mange av de da. Skal vi se, i dag, mens vi sitter her og prater og graver oss ned i skit, så er det 3. oktober, og Dragon's Dogma Dark Arisen. Hvordan uttaler man det? Dark Arisen, ja det høres riktig ut. Kommer på Xbox One og PlayStation 4. Og det var vel da, tror jeg sirkelen er komplett. Da har det kommet på alle plattformer det kan komme på.
Ja, for Dark Arisen, det er liksom den sånn super samle utgaven på en måte, eller en expanded and enhanced utgave av Dragon's Dogma.
Ja.
Ja,
yes.
Jeg tror det er samme spillet, bare med alt DLC og litt sånn opphuset og sånt.
Ja, det er riktig. Det er et klassisk rollespill ifølge gamer i hvert fall. Hadde 9 av 10 på Xbox 360 i sin tid. Øystein Furevik.
Stemmer det, han var veldig glad i det.
Han var veldig glad i det, og han skrev vel i sin månedlige oppdatering at da skal jeg spille gjennom dette spillet for 4. gang.
Jo, det var noen sånne kule ting med at du kunne ha, at du kunne trene opp en sånn følgesvenn, og den følgesvennen kunne du leie ut til andre spillere og sånne ting, husker jeg.
Ja, så kunne den lære ting av andre spillere som tok tilbake til ja, deg, stemmer, jo,
tror jeg. Det var noen litt sånn kule greier. Ja, Dragon's Dogma, decent, ja. Litt for Capcom-ish for meg, men kult.
De som liker det intenst og yes. Veldig hardt.
Ja. Hei, 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 hei. Jeg er en sånn podcast.
Og på samme dag så kommer det altså Forza 7, som jeg allerede har spilt litt av tidligere. Thimbleweed Park kommer på Android. Det har kommet på iOS. Det har jeg forresten ikke snakket om. Jeg har spilt mobilspill jeg forrige måned. Det tror jeg vi sparer til neste uke. Egentlig kan jeg ta litt highlights fra den da. Bare sånn kjapt fortalt, The Witness er ute på nettbrett.
Alright.
For de som ikke har spilt det. Battle Chasers kommer også i dag, 3. oktober. Det vet jeg ingenting om, så det vet jeg ikke om jeg har lyst til å spille. Om 2 dager, 5. oktober, så kommer Stardew Valley på Nintendo Switch. Skal du spille, Håvard?
Nei, jeg har aldri helt siste av det spillet, egentlig.
Nei, vi skal la Jonas ta seg den jobben. Jeg har prøvd en gang å starte, men det ble veldig lite poteter for meg på den gården. Så jeg tror ikke det er helt min greie. Det kommer et Mario Luigi-spill på 3DS, som jeg ikke har noe interesse av å spille i hvert fall. 6. oktober. Men 10. oktober, da begynner ballen å rulle litt hardt. For da kommer Shadow of War.
Yep.
Det blir Windows Xbox One.
Det er jeg keen på.
Det blir gøy.
Det blir gøy. Det tror jeg kan bli veldig gøy. 3 dager senere, 13. oktober, kommer The Evil Within 2. Mhm. Det er noen som har spilt Evil Within 1.
Det er ikke så kult.
Jeg spilte litt. Ja. Det var creepy. Det var mye sånn jump scares og sånne ting som jeg ikke setter så pris på. Ja.
Sikkert mer av det i spillet.
Du hoppet forresten over Raid World War 2, så jeg på lista di. Kan kjapt nevnes det også. Det skal vel ha...
Ja.
Det skal vel ha release den 10. samme dag som Shadow War. Det er de samme folka som lagde det spillet ditt, Håvard. Og hva heter det for Payday?
Payday.
Ja.
Og dette er litt det samme konseptet, på en måte. Bare at det satte World War 2, og man gjør raids i 4-player co-op-versjon. Ja, det kan være kult. Spent på det.
Det er et spill vi prøver å få til å sjekke ut på denne podcasten i hvert fall. 17. oktober kommer South Park The Fractured Butthole.
Det gjør jeg meg.
Det også innmari keen på.
Veldig spent på det. Superhelt South Park. Det kan bli morsomt det. Samme dag så kommer også Rime til Switch. Elex kommer til PlayStation, Windows og Xbox One. Det vet jeg ikke hva er. Vet ikke hvem som har laget det. Jo, det er Gothic-folka som skal lage det.
Piranha Bytes, ja.
Nordic. Ja. Da ble jeg litt mer interessert. Bittelitt. Ja. WWE 2K18 kommer også 17. oktober.
Og Gran Turismo Sport.
Hvis vi skal mene noe om
som er VR kompatibelt, faktisk.
Er ikke det 18. oktober, står det på gamerlista?
Det står 17. på, men det er kanskje amerikansk det. Ja, du er helt rett, 18. i EU.
Ja. Det blir spennende. Det skal vi i hvert fall, en av oss her, få lov til å kjøre litt bil og se hva de synes. 19. oktober kommer Age of Empires Definitive Edition.
Det blir rart.
Det blir rart.
4K Age of Empires.
4K Age of Empires. Ja, det blir spennende å se hvordan det blir mottatt, om det er noen som kommer til å spille det i det store hele. Det er jo et gammelt spill. 20. oktober, Fire Emblem Warriors på 3DS. Yay or nay? Tipper vi sender det til Jonas.
Jeg har ikke noe forhold, i hvert fall.
Kommer på Switch også.
Og 24. oktober, Destiny 2 på PC. Den viktigste utgivelsen denne måneden. Neida. Jeg skal være så ærlig å si at jeg er ikke like sikker på om jeg kommer til å kjøpe det på PC nå som det var før det kom.
Er du ferdig? Har du rundet det?
Jeg har rundet det, mer eller mindre. Jeg har ikke helt greid raidet enda, men jeg har sett veldig mye av det. Og så har jeg tre figurer på mellom 302 og 304 power, og 305 er maks. Så jeg har nesten rundet det.
Svett også.
Så jeg vet ikke om jeg orker å begynne på det på nytt på PC. Jeg får se. Vi får se. 25. oktober kommer et spill som heter Hidden Agenda. Det er Supermassive Games. Har ikke de laget noe helt annet før? Until Dawn,
ja. Ja, det var de folka, ja. Stemmer det.
Litt sånn mordgåte-ish type spill.
Kan bli kult.
Ja, ser litt spennende ut. 27. oktober, etter ett års pause, kommer det nye Assassin's Creed-spillet. Det heter Origins denne gangen, og er satt til Egypt. Er vi klare? Yay or nay?
Jeg er spent.
Ja, spent er vel det riktige ordet.
Jeg er klar for å skuffe. Jeg synes det var kult, jeg så den nyheten som kom, det var kanskje forrige uke, om at du skal få en sånn turistmodus i spillet, der du bare kan gå rundt og se. Og det synes jeg er kult, at de legger til i de spillene. Uten liksom, uten alt det andre, men at du kan gå og se på severdigheten og nyte verdenen. Det er kult.
Ja, det er litt sånn The Who sang Won't Get Fooled Again, men jeg føler det er det som skjer hver gang det kommer ut Assassin's Creed-spill. For jeg klarer liksom å gire meg litt opp til det, og så spiller jeg det, og så er det, nei, dette er jo bare den kjipe greia igjen, jo. Ja.
Nei, og Ubisoft er jo eksepsjonelt flinke på å lage trailere og sånn, da. Som skaper litt spenning.
Ja, og så er det noe med, spesielt med Assassin's Creed også, synes jeg, med disse, med settingene da, sant? Altså du skaper disse bildene i hodet ditt, sant? Åh, Paris, kult, London, stilig, Egypt, det høres jo awesome ut, sant? Men så er det ikke alltid det er så mye mer å by på enn det likevel.
Helt riktig. Det blir spennende å se i hvert fall. Samme dag så kommer det også et annet spill ut, som heter Super Mario Odyssey.
Yeah, boy!
Det er 2+.
Topless Mario!
2+, på denne, 2+ på denne podcasten, som helt sikkert gleder seg veldig til Super Mario.
Det er nesten vanskelig å snakke om hvor mye jeg gleder meg.
Ja. Det kommer til å være mye prat om Super Mario etter 27. oktober. Det er såpass kan jeg love nå.
Garantert. Det var det blir nok, i hvert fall for meg, prioritert over Assassin's Creed.
Mye annet.
Og mye annet.
Ja. Og til slutt, men forhåpentligvis ikke sist, Wolfenstein 2. The New Colossus kommer også 27. oktober. Det er dagen, altså. Det er tre heftige spill på samme dagen.
Er ikke det også dagen hvor sesong 2 av Stranger Things går ut?
Det kan være.
Det tror jeg kanskje du har rett til.
Du også har rett til.
Det er en tettpakka måned.
Tettpakka måned. Mye, forhåpentligvis, mye kule spill å sjekke ut. Jeg ser det er mange spill jeg kommer til å spille en times tid i oktober. I hvert fall. Og så blir det, jeg merker det blir vanskeligere og vanskeligere å ikke ha en Switch. Da gjør Nintendo noe riktig. Det skal de ha.
Det blir bare bedre og bedre å ha igjen, for å si det sånn.
Ja. Jeg synes det gjør mye kult. Jeg synes det er gøy for Nintendo at alle disse indie-spillene liksom blir pushet ut på den plattformen hele tiden. Altså det er ikke det, liksom ikke Stardew Valley, det er ikke det råeste spillet det, men det er veldig sunt for den plattformen at de finner veien over dit.
Det
tror jeg er veldig, veldig bra. Så jeg er fortsatt superklar for å teste Mario Rabbids, altså.
Det er gøy. Jeg har en verden igjen.
Ja.
Men jeg har fortsatt moro.
Jeg gleder meg. Ja, er det noe mer dere har lyst til å dele med befolkningen da, før vi sier takk for i dag, eller?
Jeg tror jeg klarer meg helt fint, ja.
Tror du klarer det helt fint?
Føler jeg har sendt min sånn pekefinger kjertere melding ut til folket der ute. Så. Men det må, man må minnes på innimellom. Husk å være alright til mennesker.
Husk å være alright til mennesker. Det er moralen på episode 94 av Double Jump. Det er ikke veldig lenge igjen til vi skal ha episode 100. Jeg kan love såpass at det kommer til å bli giveaways, men helt hva det blir og i hvor mengden det blir, tør jeg ikke love, men det skal i hvert fall deles ut spill til dere lyttere. Og noe mer enn det vil vi ikke avsløre på nåværende tidspunkt.
Vi kommer tilbake med mer info i alle våre fantastiske kanaler når det nærmer seg.
Oh yeah, ting ting. Takk for i dag, kjære venner. Det var veldig hyggelig å være tilbake og prate litt spill og andre ting. Takk til alle dere kjære lyttere som følger oss uke etter uke. Det setter vi veldig stor pris på. Da gjenstår det egentlig bare for meg å si takk for i dag. Vi høres igjen om cirka en uke. Ha det bra.
Ha det.
Farvel.